Vanhu vari kufa vakawanda. Taona kuti nezviro kwakafa vanhu gumi. Vanhu vakafa imwe yachona munhu akatsikwa nemuchairi kumbare. Ndokubva muchairi atiza, ndokusara achifa. Vamwe vatatu vakafa kuwaterfalls kwaZindoga. Apo muchikairi akabuda mugwagwa ndokubva atsika munhu anga ari kunze kwemugwagwa akafa. Ndokubva vamwe motikari yabheuka pakafa vanhu vaviri. Vamwe vanhu vakafa kuna Nakaroi pakafa vanhu vaviri. Motikari payakabuda mugwagwa nekuna Nanotoni. Saka tokuona tsaona dziri kuwanda vatyairi vasiri kunyatsotyaira zvakanaka mumugwagwa vanenge vachimhanya vasingateedzeri mutemo. Saka tokumbisa kuti vatyairi vatyaire zvakanaka chitengeredze mutemo parodhi. Vanhu ngavateedzere mutemo, tiremekedzane mumugwagwa. Motikari unenge uinayo asi teedzera mutemo uchiremekedza vamwe vanhuwo kuti zvifambe zvakanaka. Nokuti tsaona dziri kukonzerwa nevanhu vanoovhateka pavasingafaniri kuovhateka. Vanomhanyisa motikari, vanotsika vanhu vanenge vakamira kunze kwemumugwagwa. Saka tiri kukumbira kuti munhu wese ateedzere mutemo achaire zvakanaka.